Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 20. septembar. Generalna debata Skupštine Ujedinjenih nacija počinje danas u Njujorku. Optužni predlog protiv profesora Arhitektonskog fakulteta u Beogradu zbog polnog uznemiravanja. Pandemija COVID-19 okončana u Sjedinjenim državama, poručio predsjednik SAD-a Joe Biden. Mađarski ministar spoljnih poslova pozvao zvaničnike Evropske unije da izbjegavaju razgovore o daljim sankcijama Rusiji. Vreme sutra oblačno i sveže, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U Narodnoj skupštini se mogao čuti zahtev za hapšenje narodnog poslanika Šaipa Kamberija, jedinog predstavnika Albanaca u Skupštini, zato što je rekao da je Kosovo nezavisna država. Šta o tome kaže Šaip Kamberi?
Ali ovo što se desilo zapravo pokazuje u kom se stanju srozala demokratija u Srbiji. Sve se to dešava u prisustvu predsjednika Republike ili predsjednik Skupštine koji je bio dužan da skrene pažnju dotičnoj poslanici da se inkvizicija ne može sprovoditi u Narodnoj skupštini.
Psihološkinja Marija Babić pojašnjava poriv za vandalizmom, koji je vidljiv u glavnom gradu Crne Gore u polomljenim mobilijarima, na igralištima i u parkovima.
Nasilje postaje neka vrsta, kako bismo rekli, subkulturalnog simbola, ventila za pražnje nekih vrsta frustracija, mehanizam možda neke odbrane koje im teže, da možda nasuprot zvaničnom uspostave neki svoj princip pravde, sistema vrijednosti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet je u velikoj opasnosti, upozorio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pred redovno zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koje počinje danas u Njujorku. Očekuje se da će u Guterresovom obraćanju važno mesto imati klimatska kriza. Jedan od Guterresovih prioriteta je borba za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i posebno emisije proizvođača fosilnih goriva. Više od 150 šefova vlada i država iz celog sveta prvi put uživo posle 3 godine raspravlja o globalnim problemima poput klimatskih promjena, rastućeg siromaštva, nejednakosti i rata u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski govorit će u sredu putem video veze. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji će govoriti danas na generalnoj debati, insistiraće na potrebi da se spreči podela između zemalja severa i juga, saopštila je Elisejska palata. Pored brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara, danas će također govoriti turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, japanski premijer Fumio Kishida i nemački kancelar Olaf Scholz. Ove nedelje će biti i nekih upečatljivih izostanaka, posebno ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narodni poslanik Šaip Kamberi, jedini predstavnik Albanaca u Skupštini Srbije, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je iznenađen žestinom napada zbog toga što je u govoru na sednici parlamenta posvećenoj Kosovu rekao da je Kosovo nezavisna država i da se ta činjenica ne može promeniti. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Ja sam očekivao da se svi suprotstave mojim stavovima, ali nisam očekivao da će neko da se usudi da u prisustvu predsjednika Republike u domu Narodne skupštine traži ne samo zatvor za narodnog poslanika, već ono što je po meni bilo strašnije jeste da je ona tražila moje iseljenje iz Srbije.
Rekao je u intervju Radio Slobodna Evropa Šaip Kamberi, jedini poslanik albanske nacionalne manjine u Skupštini Srbije. Kamberijevo hapšenje je zbog tvrde da je Kosovo nezavisna država na sednici Narodne skupštine Republike Srbije posvećenoj Kosovu zatražila poslanica Socijalističke partije Srbije i potpredsednica Narodne skupštine Snežana Paunović.
Ja sam argumentovano htio da kažem moje mišljenje, moj stav, ono što treba i što očekujemo od Srbije u narodnom periodu da učini, ali ovo što se desilo zapravo pokazuje u kom se stanju srozala demokratiju u Srbiji. Sve se to dešava u prisustvu predsjednika Republike ili predsjednik Skupštine koji je bio dužan da skrene pažnju dotičnoj poslanici da se inkvizicija ne može sprovoditi u Narodnoj skupštini.
On je rekao da su stav o nezavisnom Kosovu pre njega iznosili i drugi opozicioni političari i ocenio da je očigledno da određenim krugovima ozbiljno smeta kada taj stav čuju od jedinog poslanika albanske nacionalne manjine.
Nisam ga prvi put ja rekao, nisam ga jedini ja rekao, svaki dan Bog da svi to kaže. Preko je Čeda Jovanović u Skupštini, Ali vidi se da kada jedan Albanac se usudi, rekao bi, da to kaže srpskim vlastima, onda to prima drugačija razmere. Ali zapravo ono što se dogodilo taj dan jeste da su skinute maske, da i oni koji su obukli demokratsko odelo su pokazali da se nisu menjali i da se zapravo pokušavaju služiti Miloševićevim metodama, posebno kad su u pitanju Albanci.
Kamberi je istakao da je govorio istinu i da je od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tražio da se suoči sa realnošću i preuzme odgovornost za donošenje teških i važnih odluka za prosperitetnu budućnost Srbije.
Ja sam samo tražio da predsjednik Vučić preuzme odgovornost jednog državnika, da postigne mir sa Albancima i da zajedno sa Albancima gradi jedan prosperitetni Zapadni Balkan. Jer ne postoji nikakva ni realna ni praktična ni teorijska šansa da Kosovo ponovo bude pod Srbijom. Jedan državnik koji bi trebao da se nosi ozbiljno sa političkim problemima koje ima ta država treba da shvati tu realnost i treba da zna da Srbija može da krene napred jedina ako se sa Kosovom zaključi taj prijateljski sporazum.
Radio je Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ceo intervju sa Šaipom Kamberijem možete pročitati na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je danas podnelo optužni predlog Prvom osnovnom sudu u Beogradu protiv profesora na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu zbog izvršenja dva krivična dela polnog uznemiravanja, navodi se u saopštenju tužilaštva. Okrivljenom je stavljeno na teret da je krivično delo izvršio na taj način što je od novembra meseca 2021. godine do 20.5.2022. godine polno uznemiravao oštećene na taj način što je primenio verbalno, neverbalno i fizičko ponašanje koje predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje je izazvalo strah i stvorilo ponižavajuće i uvredljivo okruženje oštećenih, navodi se u saopštenju. U saopštenju se navodi da je sproveden dokazni postupak u kome je okrivljeni saslušan, te su ispitani svedoci i oštećene, od kojih je jedna povukla predlog za krivično gonjenje, a dve oštećene su se pridružile krivičnom gonjenju okrivljenog i opisale radnje koje je prema njima preduzeo. Tužilaštvo je u optužnom predlogu predložilo da sud izrekne uslovnu kaznu, na taj način što bi utvrdio kaznu zatvora u trajanju od jedne godine sa rokom proveravanja od dve godine. Mediji su prethodnih meseci pisali da se određeni broj studentkinja putem društvenih mreža požalilo na ponašanje jednog profesora Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, te da je nakon toga sproveden predistražni postupak u ovom slučaju. Studentkinje su navodile da su bile izložene nepristojnim i neprimerenim komentarima, fizičkim dodirima i gestovima jednog profesora, zbog čega su se osjećale nelagodno.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden proglasio je pandemiju u Sjedinjenim Državama završenom, iako broj smrtnih slučajeva od posljedica COVID-19 nastavlja da raste. Biden je rekao da se situacija ubrzano popravlja, iako i dalje imamo problem. Statistike pokazuju da svakoga dana u prosjeku preko 400 Amerikanaca umire od posljedica zaraze. U avgustu su američki zvaničnici produžili vanredno stanje, koje je na snazi od januara 2020. godine do 13. oktobra. Do danas je više od milion građana SAD-a umrlo od posljedica COVID-19. Sjedinjene Države su nedavno odobrile nove vakcine, koje odgovaraju verziji varijante Omikron, koja je trenutno dominantna u zemlji. Više od 6,5 miliona ljudi umrlo je od početka pandemije širom sveta. Sjedinjene Države su imale najveći broj smrtnih slučajeva, a slede Indija i Brazil. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto pozvao je zvaničnike Evropske unije da izbjegavaju razgovore o daljim sankcijama Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu. Sijarto je u saopštenju naveo da Evropska unija treba da prestane da spominje osmi paket sankcija i prestane da označava mere koje bi samo dodatno produbile krizu snabdevanja energentima. Mađarska je članica Evropske unije i NATO, ali se posebno oslanja na ruski gas i u manjoj meri na naftu. Mađarski lideri, uključujući premijera Viktora Orbana, kritikovali su odluku Moskve da napadne Ukrajinu, ali su se odupirali kaznenim merama, uključujući sankcije na gas, naftu i drugo, dok su se također više puta sastajali sa ruskim liderima. Odnosi Budimpešte i Brisela također su se postepeno pogoršavali zbog pitanja vladavine prava i političkih pitanja koja trenutno izazivaju žestok spor koji preti milijardama evra subvencija Evropske unije namenjenih Mađarskoj. Kritičari u Briselu optužili su Orbana i njegovu stranku Fides za demokratsko nazadovanje, korupciju, napad na slobodne medije i napade na prava LGBT osoba tokom proteklih 12 godina na vlasti. Prošle nedelje Evropski parlament odobrio rezoluciju koja se kaže da Mađarska više nije puna demokratija.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok su vlade u Evropi pod ogromnim pritiskom da smanje rast cena energenata ove zime, a Rusija smanjuje svoje isporuke gasa, mnogi Evropljani su rešenje videli u nabavci drva za ogrev. Međutim, nakon upozorenja da loženje drva podstiče neodrživu seču šuma i emisije štetnih gasova, korišćenje drva za ogrev bi moglo biti ograničeno u zemljama Evropske unije, pišu svetski mediji. U vrijeme kada ruski predsjednik Vladimir Putin obustavlja isporuke gasa Evropi, a zvaničnici i analitičari upozoravaju na mogućnost racionalizacije i nestanka struje zimi, nekoliko evropskih zemalja pati od nestašice i skokovitog rasta cena drva za ogrev, ukazuje Washington Post. I kada je vrućina letos pržila Evropu, uspaničeni potrošači počeli su da gomilaju drva za ogrev, što je dovelo do skoka cena, dok su peći na drva i ugalj u nekoliko zemalja gotovo potpuno rasprodate. Iako su vlasti upozorile da nezakonita seča i emisije iz starih peći čine loženje drva daleko od ekološki prihvatljivog, uoči nepredvidive zime, mnogi evropski potrošači sve više osjećaju da nemaju mnogo izbora i postaju sve očajniji, ukazuje Washington Post. Sa druge strane, prema pisanju New York Timesa, evropski parlamentarci glasali su za postepeno ukidanje nekih subvencija za energiju iz drveta, što je priznanje da su višegodišnji podsticaji doprineli krčenju i gubitku zaštićenih evropskih šuma, a da nisu suzbili emisije štetnih gasova. Evropske vlade su pre više od jedne decenije počele da subvencionišu energiju na drva kao način da ohrabre elektrane i domaćinstva da se odmaknu od nafte i prirodnog gasa, nakon čega se brzo razvilo tržište drvenih peleta, koji se prodaju kao ekološki prihvatljiva rešenja. Međutim, ukazuje New York Times na pojedine istraživanja, sagorevanje peleta oslobađa više ugljenika nego sagorevanje uglja. Spaljivanje primarne drvne biomase i njena kategorizacija kao obnovljivi izvor energije postala je tema intenzivne rasprave političara, naučnika i aktivista širom sveta, a dodatno je pojačana energetskom krizom i klimatskim ciljevima Evropske unije, ukazuje Financial Times. Primarna drvna biomasa ili drvo uzeto direktno iz šuma i dalje će se koristiti kao gorivo prema predloženim pravilima EU o čistoj energiji nakon glasanja Evropskog parlamenta 14. septembra. Međutim, pojašnjava Londonski list, u narednim godinama neće biti dopušteno koristiti više od prosečne godišnje količine spaljene u posljednjih 5 godina i većina primarne drvne biomase više neće biti subvencionisana. Aktivisti upozoravaju da bi planovi Evropskog parlamenta o ukidanju javnih subvencija za ekološki destruktivnu praksu uspaljivanja drveća za gorivo mogli biti premali i doći prekasno, piše Guardian. Više od 500 naučnika pozvalo Evropsku uniju i svetske lidere još prošle godine da ukinu subvencije za loženje drva, navodeći da veliko povećanje emisije ugljenika uzrokovano sečom drveća stvara ugljenični dug koji svet nema vremena da otplati. Drveće je vrednije živo nego mrtvo i za klimu i za biodiverzitet, napisali su naučnici.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 20. septembar. Generalna debata Skupštine Ujedinjenih nacija počinje danas u Njujorku. Optužni predlog protiv profesora Arhitektonskog fakulteta u Beogradu zbog polnog uznemiravanja. Pandemija COVID-19 okončana u Sjedinjenim državama, poručio predsjednik SAD-a Joe Biden. Mađarski ministar spoljnih poslova pozvao zvaničnike Evropske unije da izbjegavaju razgovore o daljim sankcijama Rusiji. Vreme sutra oblačno i sveže, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Priča iz regiona. Crnogorska javna i politička scena iščekuje odluku predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da li će poveriti mandat za sastav nove vlade poslaniku Demosa, nekadašnjem diplomati Miodragu Lekiću. Lekić je dobio usmenu podršku za mandatara od strane parlamentarne većine, koju čine koalicije predvođene Demokratskim frontom, demokratama i građanskim pokretom URA, izveštava Srđan Janković.
Kabinet predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića nije se još oglašavao povodom zahtjeva parlamentarne većine da formalno predloži poslanika Miodraga Lekića za novog mandatara za sastav vlade. Odluka o novom mandataru za sastav treće vlade od parlamentarnih izbora 2020. godine dolazi u trenutku trajuće političke i najavljene ekonomske krize u Crnoj Gori. Stranke parlamentarne većine, koje predstavljaju tri izborne koalicije koje su osvojile većinu, predvođene Demokratskim frontom, demokratama i građanskim pokretom URA, postigle su dogovor da Đukanoviću predlože poslanika Miodraga Lekića za mandatara za sastav nove vlade. Iako sve stranke koje čine parlamentarnu većinu nisu stavile potpis na papir o kandidovanju Lekića za mandatara, jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić je poslao pismo predsjedniku Crne Gore u kojem ga obavještava da je postignut dogovor među strankama većine i zahtjev da povjeri mandat za sastav vlade Miodragu Lekiću. Ukoliko Đukanović bude uvjeren da 41 poslanik od ukupno 81 stoji iza Lekićeve kandidature, predsjednik Crne Gore bi trebalo da povjeri mandat Lekiću. Lekić bi potom imao 90 dana da sastavi kabinet i izradi program rada nove vlade. U slučaju da odbije da povjeri mandat Lekiću, Đukanović ima mogućnost da uputi zahtjev za skraćenje mandata Skupštini Crne Gore, čime bi se ušlo u proces organizacije novih parlamentarnih izbora. Za sada nije poznato koji model će Đukanović izabrati. Iako su stranke parlamentarne većine dogovorile da kandiduju Miodraga Lekića za mandatara, one nisu postigle potpuni dogovor o podjeli resora, odnosno 20 ministarskih mjesta. U okviru tri koalicije na ministarska mjesta pretenduje 11 političkih partija koje čine vladajuću većinu. Načelno je dogovoreno da će stranke koje pripadaju dosadašnjoj opoziciji u okviru Demokratskog fronta i Demokrata imati 10 resora, a URA, Socijalistička narodna partija i eventualno manjinske nacionalne stranke pokrivaće 10 drugih ministarstava. Tako će u budućoj vladi potencijalni premijer Miodrag Lekić imati takozvani zlatni glas prilikom odlučivanja. Međutim, odmah nakon postizanja dogovora o mandataru, lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović, koji obavlja funkciju premijera tehničke vlade, poručio je partnerima iz Sjedinjenih Država da njegova stranka želi kontrolu nad bezbjednostnim sektorom i spoljnom politikom. Odgovarajući na pitanje Glasa Amerike da li URA želi ministarstvo vanjskih poslova, Abazović je rekao da žele sva noseća ministarstva. To je najmanje što želimo, ima mnogo ministarstava, ali želimo ministarstvo vanjskih poslova, odbrane, unutrašnjih poslova, ministarstvo pravde. Znači, oblasti povezane sa bezbjednostnim sektorom i spoljnom politikom bit će u rukama ljudi koji zaista gaje zapadne vrijednosti, rekao je Abazović. Na to je reagovao funkcioner Demokrata Danilo Šaranović, koji je Abazovića optužio za ucjenjivanje. Dosadašnja vlada Dritana Abazovića oborena je 20. augusta poslije nešto više od 100 dana rada, nakon što je Abazović odlučio da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, koji su suverenističke stranke ocijenile štetnim po državne interese Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Polomljene klupe i kante za otpatke, oštećeni rekviziti na igralištima i u parkovima, ukradene biljke i polomljene sadnice ukrasnog drveća, neki su od primjera vandalizma u Podgorici, glavnom gradu Crne Gore. Koliko ta destrukcija košta Podgoričane, da li nadležni uspevaju da uhvate vandale i kolike su kazne za uništavanje imovine grada? Predrag Tomović.
Podgoričko zelenilo na godišnjem nivou za popravku štete koja je posljedica vandalizma utroši 20.000 eura, kaže za Radio Slobodna Evropa Milica Vukčević iz gradskog zelenila.
Sanacija vandalizma se najvećim dijelom odnosi na popravke parkovskih klupa, korpi za otpadke, dječjeg mobilijara i drugo. Međutim, na meti nesavjesnih pojedinaca sve češće se nalazi biljni fond, pa nerijetko bude otuđen u svići iz parkova, polomljeno novoposađeno drveće i slično. Nažalost, svjedoci smo da u našem okruženju sve više, da su u našem okruženju sve više prisutni nesavjesni vozači koji nepropisnim parkiranjem uništavaju travnjake, žive ograde i slično, ali i da zbog neprilagođene brzine uništavaju i sadni sukrasnog bilji drveća duž sa obrećanice na kružnim tokovima.
Psihološkinja Marija Babić kaže za Radio Slobodna Evropa da je vandalizam stanje uma koje gura ka uništenju, skrnavljenju objekata i devijantan oblik ponašanja mladih.
Nasilje postaje neka vrsta, kako bismo rekli, subkulturalnog simbola, ventila za pražnje nekih vrsta frustracija, mehanizam možda neke odbrane kojim teže, da možda nas upravo zvaničnom uspostave neki svoj princip pravde, sistema vrijednosti, najčešće se mladi ovdje i žale na neku vrstu, da kažem, nepravde.
Ona navodi i takozvani efekat grupe, kada mlada osoba pričini štetu jer ne želi da se izdvoji iz društva. Otkrivanje počinilaca je teško, kažu u opštini Podgorica, jer u najvećem broju slučajeva vandalizam bude prijavljen tek po pričinjenoj šteti. Zato su postavili video nadzor u parkovima. Ponovo Milica Vukčević.
U saradnji sa komunalnom inspekcijom glavnog grada pokrenuli smo akciju Ne žmuri prijavi vandalizam, u okviru koje naši sugrađani mogu anonimno prijaviti vandalizam kako bi na licu mjesta bili sankcionisani vandali, a sve u skladu s odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima.
Odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima za navedene prekršaje kazne se od 150 do 1500 eura. U opštini nemaju podatak koliko je osoba kažnjeno za vandalizam. Studenti Miloš Čolaković i Matea Maraš iz Podgorice ističu da je za njih nevjerovatno da postoje osobe kojima zasmeta neka klupa ili kanta za otpatke u parku. Poručuju da bi odnos prema javnom dobru i ličnoj imovini trebalo da bude isti.
U 21. smo vijeku i trebalo bi da imamo neku, da kažem, kulturu, da smo civilizovani, da znamo da ne trebamo da uništavamo javna dobra. Sad, čim se to povezuje, da li možda isto što ste vi rekli, pomenuli sa nosnim životom, više alkohola, narkotika, znači drugih stvari. Trebalo bi, ne znam, da možda na neki način obrazujemo više građani da poštuju, znači, tuđu, mislim, zajedničku tu svojinu. I da nekako pokušamo da zaustavimo
ili bar snedemo na nekakav minimum.
Na minimum.
Smatram da je to jedan veoma ružan način ophođenja prema mobilijaru generalno. Smatram da samo mi kao građani možemo da ispaštamo zbog toga i da je nama u stvari najgore. Također smatram da ljudi treba generalno da se ponašaju u školi, u kući i na ulici, odnosno i u školi i na ulici, onako kako se ponašaju prema svojoj svojini u kući, koliko ne uništavaju ni tamo, ne bi trebali da uništavaju ni javna dobra i sve ostalo što je u stvari namijenjeno upotrebi građana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Strahovanja da će se i u Petrinjskom kraju u Hrvatskoj ponoviti poplave koje su prethodnih dana zahvatile karlovačko područje u toj zemlji, čini se da su bila preterana. Vodni talas koji dolazi rekom Kupom predveče i naveče stići će do Petrinje, ali nadležni ne očekuju ozbiljnije probleme. Deo nasipa oštećen u potresu krajem 2020. godine ojačan je takozvanim boks barijerama, pripremio Eni Zebić.
Dramatične slike prometnica pod vodom i seoskih kuća u kojima je voda znala biti preko metar visoka sa karlovačkog područja ipak se najvjerojatnije neće ponoviti u Petrinjskom kraju, koji se još nije oporavio od katastrofalnog potresa koji je pogodio šire područje Petrinje i Gline krajem 2020. Kupa je uzvodno kod Karlovca već pala za metar, metar i po, kaže za naš program nešto iza 15 sati, glavni operativac u pripremi mjera protiv vodnog vala, direktor Petrinjskog komunalca Željko Tonković.
Vala koji bi ugrozio ovaj sigurnost grada, onda samim tim naravno i građana, nema. Znači sve je apsolutno pod kontrolom. Kupa je još uvijek u vodotoku i nije se nigdje značajno izgled gdje bi ugrožilo što se tiče područja Petrinje, ovaj grad ili neku objekta. Danas je u 14 sati, znači visina vodostaja 837, predvidivo je da bude negdje do 850, a inače izvanredne mjere se proglašavaju sa 880.
Posebno je nervozu na vijest o poplavama uzvodno u Skupu izazvala činjenica da je potres iz prosinca 2020. oštetio nasipe u Skupu i Savu u koju se Kupa uljeva, koji nisu do kraja obnovljeni, pa se interventno izgradilo takozvane boks barijere kod mosta kod Bresta i na lokaciji Krnica. Tatjana Dovranić-Kartaš iz Hrvatskih voda na konferenciji za novinare u ponedjeljak ujutro u Petrinji.
Mi smo u protekla tri dana napravili oko 600 metara privremenih nasipa od boks barijera kako bi zaštitili područje od eventualnog izljevanja rijeke Kupe i rijeke Save. Očekujemo vrh vodnog vala na području Petrinje negdje tijekom kasnih popodnevnih i noćnih sati.
Tonković je za naš program nešto iza 15 sati kazao da voda još uopće nije ni došla do boks barijera na tim lokacijama. Slobodni novinar iz Petrinje Miroslav Šantek za naš program kaže kako se tokom dana primijetilo da je rječica Petrinčica koja prolazi Petrinjom i koja se uljeva u kupu počela stajati i da je očito kupa guši višim vodostajem.
A sad ti nasipi, to što ne rade na kupi same, e to je već zbiljna stvar, jer oni su ljeto skinuli dio tih nasipa, pa sad stali te brane od pjeska, te blokove. Ali ovi ljudi što se razumiju u to, mi kažu da je bila suša velika, ovog ljeta je da je praktički zemlja popila velik dio te vode koje je protekla, zato je nije bilo do sad poplava. A šta će donest popodne noć, to ne znam.
Tokom dana nisu zabilježene ozbiljnije oborine na području gornjeg toka rijeke Kupe. To je za Petrinjce dobra vijest. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Putovanje vozom mnogi smatraju udobnim, zabavnim, sentimentalnim, ali i prevoznim sredstvom koje nam ne oduzima, nego daruje vrijeme. U novom podcastu Zip zaviri ispod površine sa Lejlom Omeragić-Ćatić putujemo na jednoj od najljepših, najatraktivnijih evropskih i svjetskih željezničkih dionica Sarajevo-Mostar-Čapljina.
96 tunela.
On brojao pa se zanio u brojanju tih tunela i zaboravio na prirodu.
Tijen je Šotkunica, pa se znaš, jezera, dretva, brda, manina.
Pa ne, pa je drveće.
Pa pruga, hajdemo. Ne pričam samo o prelijepoj željezničkoj relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina, nego generalno i o našem doživljaju vožnje vozovima, vremenu koje imamo za sebe, gdje ga naprosto usporimo ili to vrijeme uspori nas.
E per un istante mi viene la voglia di vivere un'altra velocità. Na trenutak mi dođe želja da živim u nekoj drugoj brzini.
Možda jedini za sad izmišljeni način prijevoza u kojem čovjek kada putuje, kada ide od točke A od točke B, ima osjećaj da i dalje živi, da se ne transportira, da to nije neko progutano vrijeme.
Novi podcast Zip zaviri ispod površine o ljudima i vozovima. Potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeragić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo. Aktivizam uvijek.
Aktivni optimizam.
Pa. Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate.
Pa
da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 20. septembar. Generalna debata Skupštine Ujedinjenih nacija počinje danas u Njujorku. Optužni predlog protiv profesora Arhitektonskog fakulteta u Beogradu zbog polnog uznemiravanja. Pandemija COVID-19 okončana u Sjedinjenim državama, poručio predsjednik SAD-a Joe Biden. Mađarski ministar spoljnih poslova pozvao zvaničnike Evropske unije da izbjegavaju razgovore o daljim sankcijama Rusiji. Vreme sutra oblačno i sveže, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Vočanin.